habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2024 ee tahay kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.9 mitrband iyo boggana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegeyna xaaladda adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weynaa la sameeyey markii dhakhaatiirta wax soo baratay takhasuska soo sameysay waddanku soo laabtay.
cilmi baaris hadda wax ka soo baxay ma jiraano, horta lama dhihi karo waxaasa jirta, laakiin waxyaabaha tangibleka anagu aan goobjoogga u nah maalin kasta waxa waaye caafimaad 10 sano kahor sida waa maahan waxa waaye wax la taaba karaa hadda jira.
waxaa qalabka loo keenay aqoonjaanku soo laabteen waa in tayadii caafimaadka adeega caafimaadka kor loo qaado. marka sidii hore ma tayadiina waafaqnaatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan caalamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa rasaas waxa ay ku fureen dad Falastiiniyiin ah oo ku soo yaacay inay cunto ka qaataan baabuur gargaar waday magaalada Gaza, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. in ka badan 100 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qalalaasahaasi, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ay ku dhinteen isbuurasho keentay foodo, islamarkaasina ciidamadu ay rasaas fureen oo keliya markii ay dareemeen halis, sida ay yiraahdeen. rabshadahan ayaa waxa ay si degdeg ah u cambaareeyey dalalka carabta, waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu walaac ka muujiyey iyada oo taasi ay tahay dhibaato weyn oo soo kordhaysa, sida uu yiri, kuna imaan karta wadaxaajoodkii xabajoojinta ah ee dagaalka ka socda muddada ku dhow 5 bilood halkaasi. dabka kacay suuq ganacsi oo 6 dabaq ah oo ku yaala caasimada Bangaladesh ayaa dilay ugu yaraan 43 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. wasiirka caafimaadka Samantha Lelson ayaa sheegtay in dabkaasi uu goor dambe oo Khamiisii ah uu ka kacay dhismo ku yaala qeybta hoose ee aagga Dhaka, halka la yiraahdo dabkaasi ayaa waxaa sidoo kale ka badbaaday dad ayagu markaasi goobtaasi ka cararay. kooxaha dabdamiska ayaa sheegay in ay durbaba bilaabeen inay dabkaasi baqtiyaan, waxaana dabkaasi uu ka kacay maqaayad caana oo dabaqa koowaad ee goob ku taala ah xaafad ganacsi oo aada u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada caasimada ah, waxaana ku xanibmay dad aada u fara badan. ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo waxa sababay dabka, hase yeeshee wasaaradda caafimaadka Bangaladesh ayaa sheegtay in ugu yaraa 33 qof ay ku jireen haween iyo caruur ay ku dhinteen isbitaalka Dhaka Medical College, halkaas oo ugu yaraan 10 kaleetana ay iyagu ku nafbaxeen markii la geeyey macadka qaran ee gubashada iyo qaliinka ee Sheekh Hasina. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u digay dalalka reer galbeedka isaga oo sheegay inay bilaabayaan dagaal loo adeegsado hubka nukliyeerka haddii ay ciidamada ay u diraan dalka Ukraine. waxa uu sheegay inay haysato hub ku filan oo ay ku weerari karto bartilmaameedyadeeda ku yaala galbeedka Ruushka. isagoo ku guda jira khudbadiisi sanadlaha ahayd ee xaaladda dalkaasi, ayaa Putin waxa uu yiri dalalka reer galbeedka ihi waa inay garowsadaan in annagu aan haysano hub iyagu daqayn kara goob kasta oo muhiim u ah oo ku yaala bartamaha dalalkooda. arrimahan oo dhammi waxay imaanayaan xilli khatarta hubka nukliyeerka ee la adeegsadayo arrimaha ku taxluuqa ay yihiin kuwa waqtigan si laba lixaadsanaya. inkastoo uu gulufka Ukraine ee reer galbeedka ahi uu Kiev ay u direen saanad military, haddana midkood weli ma oranin waxaan u diri doonaa ciidamo. waa dalka Ukraine. Hase yeeshee, horaantii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay in inkastoo uusan jirin qorshe meel u yaallo ciidamada reer galbeedka loogu diraya halkaasi, haddana ay dagaalka ka socda halkaasi aad uga walaacsan yihiin oo saameyntiisana uu leeyahay. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeena fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O eda aan ku bilowno ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Si rasmi ah waxaa uga bilowday barnaamijka dowladda Kenya ay uga saarayso dadkeeda haysa dhalashada dalkaasi liiska faraha qaxootiga oo ay dadka qaarkood horey u galeen si ay markaasi dhoof iyo waxyaabo kaleeto u helaan. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
Shacabka Kenyaanka ah ee ku nool deegaanada Istareexa, Langata iyo sidoo kale Kamakuji ee ismaamulka magaalada Nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada gudoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka. Waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen.
Runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta, maalmaha kale way nooga duwan tahay. Markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, muddo waxaan ku dhibaneyn si kam ah annagoo u galnay faraha qaxootiga, aydiyadeenina ay soo bixi waayeen aniga oo kaleta sanadkii 2007 aydiigii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli sistemka ku jira. Marka aad ayaan u faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto, wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kiyaanimadeenii, sharciyadeenina ay noo soo baxaan.
Aadan Haybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa isaguna uga mahadceliyey arrintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Kamakuji.
Mashruuca maanta ka bilowday xaafadda Islii, khaasatan dadka laga saaray farihii qaxoontiga, arrintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminayeen oo dhaqdhaqaaqoodii iyo safarkoodii waxoodoo dhamma ay aad u gaabnaayeen, dhib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii ID-ga oo kiyaanka inay waayaan, taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen. Markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay. Marka meeshan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon si qaas ugu sii mahadcelinaynaa xildhibaanka Yuusuf Xasan oo arrinta aad iyo aad xil weyn isaga saaray, aadna isugu tahay xalujiyey. Jasaakallahu khayran, jazaa baan leenahay.
Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood, waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada Kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 qof. Maxamed Ismaaciil Shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay laba jeer isdiiwaangeliyeen.
Waxaa degmadan Kamkuunji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 qof. Waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in Nairobi ay joogaan dad badan oo Soomaaliyeed oo laba jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo. Marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay, walow aan soo xaqiijin doona insha allah. Marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan muddadana loogu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogtaa looga dhigo isbuuci 2 mar ama 3 mar hadduu alla idmo. Diiwaangelinta maalin walbay soconaysaa xafiisyada chiefafkay ka soconaysaa, laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuucii 1 mar ayuu dhacaya. Sida ii xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan, bil walba bilowgeeda maalinta khamiista ah waxaa dhacaya interview. Khamiista soo socota haduu alidmo vetinka ama interviewga mar labaad uu dhacayaa. Bisha dhammaadkeeda, bisha 3aad khamiista u dambeysana interviewga dhacay. Inta u dhaxeyso dadku waxay marayaan process ah in dokumentidooda chiefafka ka xareeyaan, fara laga qaado, systemka la geliyo si ay u maraan vetingkaas. Laakiin waxa ay isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aad u badan tahay. Waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetingka la marayo turxaan bixinta in aysan ku ekaan maalin khamiis kaliya, maalmo kale ziyadaha lagu daro. Sida maanta aan aragnay tiradaas soo baxday inay aad u badan tahay, aysan ku dhammaan karin labada bilood. Dib ayaan u noqon doonaa mas-uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano, ka dhaadhicino barnaamijka, in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato, doonayaanna in ay faraha laga saaro dhinacay doontaba ha noqotee. Marka taas ayaan ka shaqayn doonaa insha allah.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
ugu yaraan 104 qof oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay shalay magaalada Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen xilli ay dadkaasi doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiid samafal ah oo cuntada geeya marinka go'doonsan ee Gaza, sida warkeenaba hadday aad ku maqleyseen. Haddaba warbixintan oo qorta V O A-da Shahra Cidla Nuur ayaa inoo haysa.
In ka badan 100 qof oo Falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa in Khamiistii ay ku dhinteen magaalada Qasa kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen dad doonaya inay cunto ka helaan baabuurta gargaarka bini'aadaminimada oo halkaasi ka agdhowaa, balse ujeeddada weerarkaasi ayaa ah mid weli la isku khilaafsan yahay. Saraakiisha cisbitaalka Qasa ayaa markii hore sheegay in Israa'iil ay duqeyn ku hayso dadkii ku sugnaa agagaarka deegaanka Al-Nabuusi ee galbeedka magaalada Qasa. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay rasaasta ku fureen dadka iyaga oo baabuurta gargaarka kala soo degaya raashin iyo agab kale oo ay ka mid yihiin cuntooyin qasacadaysan oo gargaar ahaan loogu talagalay. Saraakiisha Israa'iil waxay qireen in ciidamadoodu ay rasaas fureen iyaga oo taasi ku sababeeyey inay u malaynayeen dadkaasi ku yaacayay baabuurta gargaarku inay halis amni ku ahaayeen ciidankooda. War ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa markii hore lagu sheegay in 18 qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen rasaastaasi. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in howlgallo dhulka ah ay ka fuliyeen waqooyiga Qasa maalintii Khamiistii, sidoo kalena ay duqeymo dhanka cirka ah ka fuliyeen deegaanka Khaniyunis. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku sugan Washington ayaa Khamiistii sheegay inuu ku rajo weyn yahay inay hirgasho xabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas. Madaxa hay'adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk oo ku sugan magaalada Geneva ayaa isaguna ku baaqay in lasoo afjaro weerarada Israa'iil ee Qasa, isagoo sheegay in dad ka badan 100,000 oo qof lagu dilay. Waxaa kaloo uu ka digay weerar kale oo ay Israa'iil qorsheynayso inay ku qaadayso magaalada Rafax oo ku taala xuduudka Masar. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in dadka rayidka ay ka daadgureyn doonaan magaalada Rafax, balse may sheegin wax tafaasiila oo dheeraada oo ku saabsan halka la geynayo dadkaasi Falastiiniyiinta ah ee barakacay. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in dhacdadii Khamiistii dhimashadu ay intaasi ka badnayd. Waxaa kaloo la sheegay in ay dadku dhintay ilaa haatan ay kor u dhaafeen 30,000 oo qof shantaasi bilood ee dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu socday.
Wadamada Turkiga iyo Talyaaniguna waxa ay doonayaan inay sare u qaadaan galaangalkooda iyo saameynta ay ku yeelanayaan Afrika xag dhaqaale haddii ay noqoto iyo mid diblomaasiyadeedba. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in labada dhinac ay fursad u arkaan hoos u dhaca ku yimid saameyntii Faransiiska ee qaaradda Afrika, taasi oo abuureysa wada shaqayn dhex mari karta xukuumadaha Roma iyo Ankara waqtigan. Haddaba wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo dirtay Istanbul. Ansixinta baarlamaanka Soomaaliya ee bishan heshiiskii Turkiga uu la galay Soomaaliya ee ilaalinta badda iyo caawinitaanka dhismaha ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa ah mid ka mid ah tallaabooyinka xiriirka ah ee Turkigu uu ku doonayo inuu ku ballaariyo joogitaankiisa qaaradda Afrika. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa bishii hore wuxuu martiqaad u fidiyey madaxda Afrika ee soo bandhigay qorshayaasha lagu ballaarinayo saameynta Talyaaniga uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Turkiga iyo Talyaaniga ay u arkaan iskaashi suurtagal ah inuu yahay mid qaabeyn kara hadafyadooda. Alessia Gitari oo ka tirsan macadka arrimaha dibadda ayaa waxa ay tiri,
Italy is trying to fulfill a position that the Western countries in some way
Talyaanigu wuxuu isku dayaa inuu buuxiyo muuqifka dalalka reer galbeedka waxyaabihii ay ka tageen 10 sano ee la soo dhaafay. halka Turkiguna uu horey ugu sugnaa Afrika iyo Afrikada Saxaraha ka hooseysaba. Arrimaha ugu waaweyn ee iska hor imaadka sameyn kara ayaa ah iskaashi la arki doono inay ka yeelan karaan arrimaha tahriibta iyo sidoo kale tamarta. Arrimaha dibadda iyo dabcan horumarka dhaqaalaha ee dalalkan. Milone ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bishii Janaayo. Wadahadaladoodu waxa ay ku saabsanaayeen Afrika, waxaana diiradda lagu saaray iskaashiga Liibiya, halkaas oo Turkiga uu ku leeyahay saameyn weyn oo ay ku leeyihiin saldhig military. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale marin u muhiim ah waxa uu yahay muhaajiriinta isku dayaya inay ka galaan Yurub, halkaas gaar ahaanna dhinaca dalka Talyaaniga. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dowladihii la dhacsanaa Faransiiska dhowaan laga saaray ee dalalka Niger, Mali iyo Gabon ay ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee qaybo ka mid ah Afrika ay si weyn u wiiqday saameynta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee Faransiisku ku lahaa gobolka, taasi oo fursad u fureysa albaabada ah Talyaaniga iyo Turkiga. Roma iyo Ankara ayaa ka maqan muruqa dhaqaale ee ciyaartoyda kale ee iyagu awoodda badan ee Afrika sida Shiinaha, laakiinse Turkiga iyo Talyaanigu waxa ay leeyihiin dhinaca kale dhiirigelin xoog leh oo ay diiradda ku saarayaan meelaha suurtagalka ah ee iskaashiga si ay u ballaariyaan saameynta ay ku leeyihiin qaaradda Afrika. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacaddeenna fiidnimo. Dalka Iran ayaa qabanaya doorashada baarlamaaniga ah maanta oo Jimco ah. Haddaba su'aasha dhabta ah ee taagan ma aha ayaa ku guuleysanaya, laakiinse tiro intee le'eg oo codbixiyaal ah ayaa doorashadaasi ka qaybgalaya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Ku qanacsanaan la'aan bahsan oo laga qabo dhaqaalaha sii xumaanaya, mudaaharaadyo waaweyn oo sannado badan gilgilay dalka, xiisadda ka dhexaysa Iran iyo reer galbeedka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka, iyo taageerada Iran ee Ruushka ee dagaalka uu kula jiro Ukraine ayaa keentay in dad badan ay si hoose u sheegaan inaanay codayn doonin doorashadan. Saraakiishu waxay ku booriyeen dadka inay codkooda dhiibtaan, laakiin waxaa xiise leh in aan wax war ah laga soo saarin sannadkan xarunta codbixinta ee ay dowladdu leedahay ee magaceeda loo soo gaabiyo ISBA, taas oo ku saabsan dadka la filayo inay codkooda dhiibtaan. Laakiin sannadkan lama soo saarin inkasta oo sannad walba la sameyn jiray. 20 qof oo ka mid ah Iraaniyiinta oo ay dhowaan wareysatay wakaaladda wararka ee AP ayaa 5 kaliya waxay sheegeen in ay codayn doonaan, 13 ayaa sheegay in ay sidaasi yeeli doonin oo aanay codayn doonin, 3 waxa ay sheegeen in aanay weli go'aan gaarin. In ka badan 15,000 oo musharax ayaa ku tartamaysa kursi ka mid ah golaha ka kooban 290 xildhibaan ee sida rasmiga ah loo yaqaan golaha shuurada Islaamka. 5 kursi ayaa loo qoondeeyay diimaha laga tirada badan yahay ee Iran. Sharci ahaan baarlamaanku waxa uu kormeeraa fulinta, wuxuuna u codeeyaa heshiisyada, wuxuuna ka shaqeeyaa arrimaha kale, laakiin ficil ahaan awoodda buuxda ee Iran waxay gacanta ugu jirtaa hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Ayatullah Ali Khamenei. Siyaasiyiinta mayalka adag ayaa xukumayay baarlamaanka Iran 20 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo markasta lagu dhawaaqo Amerika hadhacdo. Dhowaan baarlamaanka ayaa diiradda saaray arrimaha ku xeeran xijaabka haweenka ee Iran, kadib geeridii Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir ah oo lagu dilay xabsiga booliska 2022, taasoo dhalisay mudaaharaadyo dalkoo dhan gilgilay. Mudaaharaadyada ayaa si degdega isugu bedelay baaqyo ku aadan in la afgambiyo hogaamiyaasha diinta ee Iran. Olole amni oo xigay ayaa horseeday in la dilo in ka badan 500 oo qof, halka in ka badan 22,000 oo qofna la xiray. Baaqyada lagu qaatacay doorashooyinka ayaa sii fiday 7 lasoo dhaafay oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee xiran. Baaqa qaadacada ayaa dowladda geliyay cadaadis hor leh, laga soo bilaabo kacaankii Islaamiga ah ee 1979. Culimada diinta ee Iran waxay xukunkooda ku saleeyaan taageerada ay shacabka ka haystaan. Hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullah Ali Khamenei laftiisa ayaa 4 dadka ku booriyay in ay codeeyaan.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AP ee Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ayaa taasi ahayd. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenni Faaqdaadda Toddobaadka oo aan ku eegayno maanta xaaladda hanaanka iyo adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ognahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ku soo badanayay xarumaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay, kuwaas oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo u taagan inay buuxiyaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan bukaanada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa jirta Soomaali badan oo dibadda dalka u aada inay isaga soo daweeyaan cudurro halisa oo aan gudaha dalka wax looga qaban karin. haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa adeegyada caafimaad ee xilligan ka jira dalka? mase yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha caafimaad ee muuqda? waa mowduuca aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin agaasimaha cisbitaalka Guuleed, Doctor Axmed Yuusuf Guuleed, oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir, Doctor Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka Banaadir, iyo Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka. su-aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Doctor Guuleed, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabka yaalla xarumaha caafimaadka iyo cisbitaalada, iyo tayada dhakhaatiirta soo baratay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka? ma yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha jira?
xasan kaafi qoysto, waa mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu casuntay. su-aal xiisa le waaye, su-aal qiimo le waaye. waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii dhakhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo samaysay waddanku soo laabtay ama waddan gudihiisa ka samaysay takhasusaad kala duwan. qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, haddii aan kuu soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se wax yihiin, wax isbeddel weyn ayaa jiro.
ma jiraano horta lama dhihi karo waxaasa jirta, laakiin waxyaabaha tangibleka anagu aan goobjooga u nahay maalin kasta waxa waaye caafimaadku 10 sano ka hor sidoo ah maahan waxa waaye wax la taaban kara. hadda jira dhakhaatiirta oo soo badatay ha noqoto, qalabka kusoo kordhaa waddanka ha noqoto, isbitaalada private-ka oo bulshada loo furaa ha noqoto, waxyaabahaasoo dhan markaan isku darano waxaynu tusaysaa caafimaadku inuu horumar samaynayo. intaasaan kusoo koobi lahaa.
Doctor Fuje, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabyada casriga ee dalka yaalla, tayada dhakhaatiirta, iyo awoodda loo leeyahay in la buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira?
Bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa qalabka loo keenay aqoonyahankuna u soo laabteen waa in tayadii caafimaadka, adeega caafimaadka kor loo qaado. marka sidii hore maaha, tayadiina waa fiicnaatay, tiradii aqoonyahankuna waa bateen, jaamacadihiina waa bateen, ayagu laftigoodu aqoonyahanna kala heer duwan soo saaraya. marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonidii dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kala dheeri. weli waxaa naga maqan aqoon tira badanaa naga maqan, qalab tira badanaa weli naga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi bannaanka u dhoofaan. marka waa run, ani markaan gadaal firfiwaagii anigu aan dhakhtarka noqday waxaa arki jirnay hal ECG ayaa wadda ka dhan taallay qaybta jaamacaddu yaalla, wax kula yaalla male. maantan isbitaal iyo kliinig uusan oon ECG ma jirto, dad badanoo wada yaqaano akhrinayaana waa buuxa. hadda waxaan ka hadlaynaa waa CT scan iyo MRI iyo echocardiography iyo cath lab iyo cilmiga waa kordhay. aqoonyahan intaas yaqaana oo intaba samayn karaana waa jiraan. laakiin haddana baahidu waa weli waa sii dhimantahay.
Waa mahadsan tahay. Dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira xanuuno ay qabaan dartood daawo ugu doonta wadamo dibadda ah oo Hindiya ka mid tahay, kuwaas oo dhaqaalo badanna ay uga baxaan, haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado arrimahaas oo bukaanada gudaha dalka loogu daaweeyo? Cabdiweli Aasi.
Runtii waa run dad badan oo Soomaaliyeed oo bukaan ah caafimaad dalka dibadiisa way u aadaan, qarashaad badan uga baxa runtii. Laakiin maxaa loo baahan yahay markay tahay? Waxaa loo baahan yahay waxay tahay imkaaniyaadka dibadda loo aadaa in la helo, dadka Soomaaliyeed dhaqaatiirtooda ku kalsoonaadaan, waxyaabaha loo baahan yahay takhasuska gaarka ah in la helo oo wadanka laga helo hadda dibadda loo aado, waa hadda waxyaabaha la taaban karo kansariska iyo waxyaaba la xiriira hadda aad dibadda loogu aadaa. Sidoo kaleeto waa jiraan cudurro caruurta ku dhacayo congenital heart disease, khaasatan oo hadda isbitaalka aniga jooga Banaadir oo kaleeto gobolkood u jiifaan oo wadanka wax looga qabi karin oo maalinka si jaarati ama si dadku wax isaga dhiibi karaan dibadaha lagu qaado. Marka waxyaabahaasoo dhan baahiyahaas jira, marka markii la daboolo serviskiina ay dadku bulshadu meesha ku helaan, dhaqaatiirtoodana ay ku kalsoonaadaan, sistamka dowliga ahna ay iyaguna isu diyaariyaan sidii ay baahidaas banaanada ka jira loo joojin lahaa, isbitaalada dowladda iyo kuwa barafadka intaba loo xoojin lahaa. Markii la isku daro, waxaan isleeyahay waxay keeni doontaa qululka dadku dibadda uga aadaan ee qarashaadka uga baxay badan in lasoo gaabiyo ayaa dhici karta.
Maadsantahay Doctor Fuje, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado baahiyaha caafimaad ee dalka dibadda u aadaan, gaar ahaan Hindiya oo kale?
Horta waa su-aal aad u fiican, waana su-aal practical oo runta in laga jawaabo u baahan aan isa ila muuqato. Kow, horta waxaan dhihi lahaa dadku wax badan iskaga aada, Soomaali waa safar jecesha. Mid banaanka jooga wuxuu leeyahay hooyada xaggee laga haya? Chili baa laga haya, Hindiya loo diro. 200 oo milyan ugu yaraan oo dollar ayaa nooga baxda health tourismka iyo ka badan. Wada kar waa lagu daaweeyay kabar. Horta dadku kalsooni darro jirta iyo waxyaalo awooda yaa u aysan la socon waa qodobka koowaad. Qodobka kalead waxa weeye dhakhaatiirta laftigeedu competition ka dhacaya. Marka dhaqtarka intuu dhaqtarka kale u refer galeelaha waxa asagu u sinahayn oo qalabkeedu u sahay ayuu lafigoodu wuxuu leeyahay banaanka aad wax kale looga qaba kare clientiga soo qof kar u badan. Waxaa jira kuwa dhakhaatiir ahayn, waxaa jira hay-adaha agensiyada oo tigidyada gooya ayaa laftigoodu xileen fiisadu waa sahlan tahay, maxaalka iskugu wareerina dhaqtarhabdhaqtar waxaan warkooda faraha ka qaada xaggaada. Hortaas waa qodobyo. Qodobada kaloo muhiimka waxay tahay cudurro badan waxaa jirta weli aqoonteenna iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirnayn, sida masalanba kansarkao kale waxubaanta kansarka nuciisa tirada badan leh, qaar waa la daawey kara, qaar badan la daawey karaa jira, iyo dadka ku imaanaya iyo daaweynta laftigooda qaar waxaa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daaweeyo karaa jira, ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan waxaa laga yaabaa aqoon saaid iyo khibrad saaida oo badan oo jirta. Horta waxyaalaha loo aadaya ayaguna waa kuwaas. Maanta wadnihii weli in la furo banaanka lagu daawey open heart surgery weli ma aana gaarin. Marka waxyaalo waa jiraana weli aqoontoodu naga dhiman tahay, qaarna anaga aqoontii lahaa dadku ayagu ay banaanku aadeen. Marka waa waxyaalo badan oo isku jira. Waagu hore waxaa la sameyn jiray, waana xusuustaa qofka marka uu yiraahdo biisa caafimaada rabo banaanka aada, waa la baari jiray wasaaradda, warqadaha loo qoro la geyn jiray wasaaraddu, takhaatiir ku kalsoonta ay guddiga u diri jirtay, guddigaasa markaas go-aan soo gaarshay. Hadda ma jirto xafiiska u horreeyo diyaaradda tigidka laga gooyaan tagaya Hindiyaan raba aan leh, waa la siina. Marka waa sahlanta oo saasaa keenaya.
Waa maadsantaa Xasan. Arintaas arin xaqiiqa u jirta weyaan, in bukaano badan dibadda Hindiya, Turkiya, Malaysia inay meelo badan caafimaad u tagaan. Horta laga maarmahay in dibadda la aado, maxaa yeelay waxaa jirta baahi badan oo xagga caafimaadka oo innaga gudaha dalka aan waxba looga qaban karin, sida hadda Professor Fujo Carabaabo kale heart surgery oo kale ama macnaha qaliinka wadnaha opinka ama bedelka sambabka oo kale haddii la bedelahay oo kale ama beerka haddii la bedelahay oo kale ama muxuu sida dhakhaatiirta hore u sheegeen daaweynta kansarka oo kale waxyaalahaasoo dhan weli ma aanan helin suurtagal nooma noqonin in gudaha lagu qabto laakiin waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socdo in dadkii aqoonta u lahaana ay soo baxayaan dhakhaatiirtii qalabkii lagu baari lahaa ama wax lagu qali lahaa ama diagnosis lagu sameyn lahaana in la helahayo marka maxaa la sameyn karaa waxaa la sameynhayaa in dhakhaatiirta lagu dhiirigeliyo waxyaalahaas naga dhiman inay soo bartaan marka in la dhiirigeliyo Somali Medical Association ama jaamacadaha inay dhiirigeliyaan in dadka dhakhaatiirta inay aadaan fieldigaas bannaan oo loo baahan yahay oo waxtarkana waddanka u leh ayagana waxtar u leh bukaankiina looga maarmi karo berrito in dibadaha ay aadaan marka waxa weeye in dhakhaatiirta wacyigelin loo sameeyo dhiirigelin loo sameeyo qalabkii muxuu ahaa la keeno
Dr. Fuje maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxba looga qaban karin ee ay qasab tahay in bukaanada Soomaaliyeed ee dibadda u aadaan ma si jirtaa ilaa iminka holwadeena caafimaad oo dalka ku soo kordhiyay qalab caafimaad oo aan horey u jirin
bismillaahir rahmaanir rahiim wa su'aal kale oo ayadana culus inta hadda aan aniga professor ahmed aan sheegnayo ah transplantiga midna ba sababka kaliyaha beerka isha ka soo qaad waxa aragtid waa waxyaalo maqan open heart surgery wadii la qalay kansarka daaweyntiisa waa wax badan laakiin hadda waxaan ogahay wax badan ay isbedelay laftigeeda hadda lafaha simaha waa la bedelaa jilbaha waa la bedelaa awla qonta simajir raqatir badan oo awoodi iyo qalbki lahayd mid waxa hadda aa jirto kale cath labka meelo badan hadda laga sameeyay difra laga sameeyay reetsiya laga sameeyay waxaan baleeray horseed wal dad badan ordaya jira hadda ku soo qaada waxa ogahay maanta in isbitaal Erdogan ama difra dii shiray ay keenayaan open heart surgery ala meesho diyaarsheen dadka iyo tiimkiiba ay diyaar yihiin oncology center ina sameynayaan oo ayadana ay diyaar yihiin waan ognahay laakiin waxa ka wada cilmigu waa baday ma loo waxa ku farxay nin oo lafaha xiriirka dhabarku ay qaar banaanka u soo baxeen oo jajab rabeen in difar lagu qalaan uga oo saddex lafood la qalay oo ninka socda nin waayeel ah oo socda ordahay oo salaadisa tukanay marka qalabyada iyo aqoonta intaba waa jiraan aqoonta waa la gartaa waxaan ii diidahayaa haddaan project isbitaal samaysto inaan ragga hindiya hadda la aadaayo dhammaantood aan contract ku keensado oo ay qalimada ii sameeyaan oo ay daaweynkaas qabtaan tagaan isi soo bedelaan waxaa jiraa male marka laftigoodu waa soconnaa laakiin hindiya iyo turk iyo ma gaarin weli waase cagacageen sidoo wax ku socdaana daa aragno 20 sano aanu qabto cagacageen insha Allah
wa maasantahay Dr. Guuleed maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxa looga qaban karin ee inta badan dibadda loo aado
cudurrada dibadda loo aado waxa weeyaan laf bedelka ama laf dhabarta ahaato in laf laga qalo ama jilbo la bedelo ama simo la bedelahayo beerka xanuunada beer ku dhaco ama beerka la bedelahayo sambabada kaliyaha la bedelahayo macnaha waxaas oo dhan waxa waa intaan hore u soo sheegnay waa inta waa badan yihiin waa fara badan yihiin kansarrada noocyada kala duwan waxaas oo dhan waxa waa cudurro ilaa hadda hadii daawaynteeda aan la helinna mustaqbalka dhow la heli karo laakiin waxaa suurtagal in diagnosis ama cudurka wuxuu yahay soo saaritaankiisa inay hadda suurtagal tahay qalabka la haysto oo CT scan-ka ama MRI-ga ama lab-ka dhicanada la baarahayo lab-ka laboratory-ga lagu baarahayo inay suurtagal ku noqonay waxaasna waa wax hadda la keenay iyo dadkii cilmiga u lahaa dhakhaatiirta ama shaybaaray soo barteen laakiin in caamaliye ahaan operationska in la qabto dhakhaatiirtii qaban lahayd inaan lahaynin, laakiin in dhakhtarkii ama isbitaalkii ay soo saaraan yidhaahdaan cudurkaasaad qabtaa, cudurro badan in la bedelo jilbaha laga bedela u baahan tahay, in simanka laga bedela u baahan tahay, beer cusuba u baahan tahay, sambabkaada sambo cusuba u baahan tahay, wadnahaada waxaway qalliin u baahan yahay, inaan heli karo hadda qalabkii lagu sameyn lahaa diyaanuska waddan gudihiisa. Laakiin shaqadii la qaban lahaa inay naga dhiman tahay iyadana waa la gaarahayaa hadduu ilaah yiraahdo waa lagu socdaa.
Dr. Cabdiweli,
horta anigu intaan ogahay badanaa waxyaabaha dibadda loo aado cudurada ugu badan oo hadda dadku dibadda u aadaan barsoradan waa ka dhawaajiyeen, laakiin anigu waxaan ku daraa waxay tahay hadda badanaa waxa loo aado waxay tahay fertility-ga dadka laga saxaayo IVF-ka ay u baahan, dadkaas waana kuwa ugu badan oo hadda Hindiya iyo meelahaas loo aadaayo loo dhooban yahay. Waxaa kaloo jira annaga aragnaa maalin kasta cases ah acute hand failure ilmaha yarka oo develop gareeya oo 7 sano ka yar, Soomaaliya wax looga qabanaa maana, xataa dialysis ma qabanayaan xarumaha leh, marka ayaga laftirkooda waxyaabaha dibadda loo aaday ku jiraan. Kuwa kalena waa kuwii barosorada hore u sheegeen oo wadnihii iyo keliyihii iyo beerkii iyo kurtigood, kuwaasoo ayaga laftirkooda u baahan in la wada bedelo ama meel furneed la xiro. Marka runtii cuduradaas waaye wax banaanka loo aadaayo, waana duruufo jira wax loogu aadaayo, iyagana waxaan rajaynayaa insha allah in duruufahaasi mar dhow laga soo qabsado oo daraskii ay barosor oo daraseen aan dhinacyiga ka ahay ama 10 sano ha qaata ama 20 sano kulliyata, waxaan rajaynayaa siday ku socoto markii la fiiriyo iyo Soomaalida inkaani ka soo gadanaya qalabka la keenay ama ganacsataha keentay ama dhaqaatiirta keentay inay isbeddel insha Allah altaabo karo ay dhici doonto.
Dhegeystayaal, hadii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno heerka ay marayaan xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ka jira iyo siyaabaha lagu buuxin karo baahiyaha caafimaad ee taagan. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya agaasimaha cisbitaalka Guuleed, Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee Jaamacadda Banaadir, Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir, iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka. Anu soo laabta barnaamijka, meelo kamid ah gobolada dalka iyo caasimada Muqdishoba waxaa ku soo badanaya xarumo caafimaad oo cusub, kuwaasoo qaarkood ay furteen dad aan ehel u ahayn caafimaadka ama aan ahayn dhakhtar buuxa. Dad badan ayaa fayl u gala xarumahaasi, waxaana dhacda halkii ay caafimaad raadinayeen inay waxyeelo kala kulmaan. Haddaba arrimaha noocaasa maxaa ka dhalan karaa? Sideese looga hortegi karaa? Ansiyo Dr. Guuleed.
Xasan, waa mahadsan tahay. Arrinta waa arrin wax ka jiraan in jiri karaan muxuu ahaa goobo dad ehel aan u ahayn caafimaadka ama waxay qaban hayaan furtaan, laakiin taa waxa weeyaan waxaa iska leh ee wasaaradda caafimaadka ayaa iska leh iyo guddida muxuu ahaa hadda loo sameeyey inay qiimeeyaan shahaadana bixiyaan shahaado asal ee bis ciddii haysata ee ruqsad siiyaan oo ku shaqaysto. Wasaaraddu waxay u dhisan tahay waxa weeyaan in waxaa ka mid a waxyaalaha inay xaqiijiso siyaasadda lagu shaqaynayo inay dejiso. Marka goobahaas wasaaraddan u dhaafeenna ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa ka talab bixiyaan markastana waxay u taagan yihiin in la saxo si loo badbaadiyo bukaanka Soomaaliga, in dhibaato aysan u imaanin waa la daaweynhaya inta layira inaysan dhibaato u imaanin oo helo daaweyn saxa. Marka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeedna waxaan filayaa haddaysan hadda ka horna aysan sameynin inay sameynahayan ku tala jiraan in wasaaradda ay tala ka siiyaan sidii loo sameyn lahaa. Marka si kale oo wax looga qaban kara male waxa weyn in siyaasad cad wasaaradda soo dejiso, siyaasada la raaco, shahaadooyin ruqsad lagu shaqaysta la siiyo, ciddii ruqsadaasaan helin laga xiro si aysan dhibaato aysan u keenin.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdiweli Xiirey. Waxaa inta badan la arkaa goobo caafimaad oo ay furanayaan dad aan ehel u ahayn caafimaadka, bukaanada dadkaas u tegaya, maxaa dhibaato arintaas ka iman kara? Sidee looga hortegi karaa? Ay,
bismillah. Xasan, waa mahadsan tahay. Kulleytaba waa su'aal valid oo su'aalaha muhiimka ay ku jirtaa. waa jiraan, waa run ururo waxaa jira oo soomaalida sideedaba ayaga laftirkooda waxay iska jecelyihiin isbitaalada iyo waxaas iyo lambarka la goosaayo dhakhtarka iyo shaqada iyo waxaasa dhibaayada dhammaantood waxay kasta marka yihiin farmashiyaasha. Farmashiyaashaasoo dad xirfadlayaala joogi oo laysanse haysta, sidoo kaleeto xarumaha caafimaadka hadda ka sheekeyda. Waxaa kaloo jira hay-ado oo daawo iska keenaya herbalaha wado laftirkooda dhahaya dadkii ayagii box box u sii haya box dhan hal mar qofka loo jimleynayo. Dhibaatooyinkaasoo na dhibaatooyin jira waayo, waana dhibaatooyin loo baahan yahay in wax laga qabto. Marka waa kala qaadaynaa waxqabashada ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiir Soomaaliyeed wacyigelin inay la sameeyo si joogto ah oo wacyiga bulshada kor loo qaado. Waxyaabahaasoo kaleeto ay yihiin waxyaabaha dad keliya ku fariisanayaan diyaaliska iyo balaayada ay ugu baahanayaan hortigood, maadaama aysan jirki karin dad keliya wada fadhiyaan sida hadda markii loo fiirsho. Marka in looga wacigeliyo dhibaato naftooda ay isu gaarsiinin, dadka ehelka waa caafimaadka ay soo aadaan iyo xarumaha caafimaadka la hubiyey, ururka mihnalayaasha qaranka ee hadda wasaaradda caafimaadkana, ayagana waxaan ku boorin lahaa ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan inay dedejiyaan habkii laysansiga loo bixi lahaa dadka xirfadlayaasha oo ay shahaado ku heli lahaa lagu shaqeeyo, ama farmashi ha joogeen, ama nursing ha noqdeen, ama dhaqaatiir ha noqdeen, dadkii mihnalayaasha dadku adeegayay ay laysansi qaataan, dadka aan xirfadlayaasha ahayn ummadda laga qabto, oo wasaaraddii ururka mihnalayaasha iyo dhammaan advocate-ka dhaqaatiirta la qaato, la isku xujiyo waxaasoo dhan oo wax laga qabto. Dadka businesska ka raadaayan waxaan dhihi lahaa iibaanka Allah idin gelishay dadka naga laynina waa maasantihi.
Dr. Fiji, isla su'aashan.
Waddan haduu burburay adeegayna waa burburaya, sharciga waa burburaya, aqoonta waa burburaya, waxa wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya. Sidaa daraaddeed waxa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda, maal ku samaysta, mansab iyo magacna ku gaara, dadkaasaa jira. Marka weli shuruucdii waa jirtay, waxaan ogahay in hadda shuruucdii wax looga qabalaha waa jirtay, laakiin fulintiyaa weli naga maqan. Hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa, guddigu waa samaysan yahay, heykalkiisa dhan waa jiraa, laakiin yaa fulinaya? Waa qodob meesha yaalla. Qofka aan dhakhtarka loo aqoon oo aan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya? Sharciga qabalaha waa jira, ayaa soo qabanaya. Waa problem jira wey. Anu hadda kor waxaa xusuustaa nin aniga baabuurka ii wadi jiray ayaa wuxuu sheegtay inuu dhakhtar yahay, balin maskaxda qalo, xayisiintiisa tirad badan la maqlaaya. Maalinta baan isareen maktar hebelow, haddaa anu kuku dhakhtar goona soo noqdo Liibiyaan aado ka soo qaato shahaadada brokasiro, maku tusaa boorsisi tafuray, may ahay tusaa waxaa ka cabsaday inuu basalo la sabxdo su-aashaada maxaa ii keenaya? Cabsidaasa weli jirta. Waxaasaad weli ujeeda markaan joogay daawooyinkaan nir aan baarno, daaweyna suuqa tagna waa ka baarnay, waxaan ogaanay inay feeg yihiin. Yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliiska maa u sheegnaa cidaa u sheegnaa garaweyn nafteenaa wa xabsannay. Marka waxaa jirta sharciga fulintiisaa weli maqan, maalin kastoo aad maqlaysaa waxaase iska jira. Marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisa waa gaaban yahay, marka khaladaadkiisana waa badanaya oo dadku markay arkaan waa ka leexanayaan. Side effects-ka daawada lama yaqaano. Kursi daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay, keliya waa fariisteen, gaasaa ku dhacay, allergia ku dhacday. Markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay. Marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay, shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay. Laakiin midoon ugu waxa naga koowaan ugu ahmaan wadda kastoo burburay sidaasaa haysata.
Amaasanta Dr. Cabdiwali, haddaad tihiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee sida joogtada xarumahooda caafimaad bukaanada u yimaadaan, waxaa inta badan laydinku xantaa fulay xantiisi ma moogaa la dhahay inaa dadka lacag ka samaysaan oo aad qaadataan lacago laakiin bulshada aydna wax ku soo celin? Maxaa diidan in jadwalkiina shaqo aad ku darsataan maalmo gaara oo dadka taagta daran ee aan dhaqaalaha haysan ama aan awoodin ama barakacyaasha aad si lacag
marka wixii ku qasbay inay dadka u adeegaan dadkuba haddeertan sidii hadaytan ka dhawaajeen hindiya aadaan wixii ku bixiyaan lacag aad u fara badan. Xarumaha caafimaadka hadda jira private-ka ahna ayaga public private partnership iska markii loo fiiriyo service-ka ay qaadaan iyo khidmadda ay qaadaan iyo service-ka bulshada u qabtaan isma lahan. Waxaan isleeyahay aniga waxaa badan service-ka bulshada loo qabtaa ka weyn khidmadda loo qabto. Markii loo fiiriyo wadamada anaga nagu hareereysan ama kuwa safarka loo aaday intaba, marka waa jiri karaan dhaliilahaasoo dhaqaatiirta waa qaban karaan dhaqaatiirta seniorska ama waaweyn ama takhasusaad kale. Maxay xilliyada gobol istaalada private publicga ah private-ka waa lagu arkay saacadaha gobol maxay ugu tacaawun waayeen dadku ay publicga u fariisa waayeen ee das dhaqaatiirta waa qaban kartaa laakiin waxa isla yahay qiimada ay qaataan dirteed ee kuma qaban karto ama sanad.
Waa dr. Fuje isla su'aashan dhaqaatiirta Soomaaliyeed inta badan waxa la yiraahdaa lacag ay qaataan laakiin bulshada kuma soo celiyaan. Waxaa jira dad badan oo dhibaateysan ama qalliimo u baahan ama daawooyin nooc kale u baahan laakiin aan awood lahayn oo maxaa diidaya in dhaqaatiirta sida joogtada loogu yimaado xarumahooda caafimaad inay maalmo gaara u sameeyaan dadka taagta daran ay si ay ugu samafalaan?
Waa su-aal fiican, waana eed naqabata waay, laakiin waa ka jawaabaynaa. Urur aan leenahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waxaan u malaynayaa gurmadyada ay sameeyaan ay samaysaa inaysan jirin lacagaha la iska aruurfo, diyaaradaha la raaco, daawooyinka la keeno, waqtiga lagu baxsho meelaha in la aado in la sheego u baahanta. Waxaan aaminsanahay oo kale nin dhakhtarihi maanta oo Soomaaliya haddii qof inta hortiisa yimaado lacag ma haysto inuu si gadaal u celinay. Waxaan ogahay oo anigu waxaan samayn jiray maalin dhan baa waxaa yidhi waa lacag la-aan, intaas si aan dadka aan lacagta lahayn loogu sameeyo. Amar waxaa siinaysaa shaqaalahaaga qofkii yidhaahda wax ma haysto soo daaya. Marka in xarun la tago iyo inaad taada ku samaysid waa isla sidii gurmad culus markuu dhacana inaan ka qayb galno ammaan aan ku helno ninta dambena dhowr boqol oo doolar la iska aruursha. Marka la yiraahdo waxaa jira fatahaada beledweyn, waxaa jira baardheer, kuwii dambeeyey gadaal ugu laabo meediyadu waxay qortay iyo waxay samaysay. Intaasba waa dhakhaatiir, intaasba waa samafal. Marka fiqitulka iskama janna tago, ummaddeenna yaan ku dhex jirnaa, ummaddeenna waxbaan u qabanaa, waxayna la qabsan gartana qabataa waxay tahay isbitaalada publicada ah maxaa u tagweyseen istaarad publikada sahal laguma tago, laftigooda fasaxay u baahan tahay. Anuu ma ogi hadduu qof yiraahdo waa iska tagayaa in layska soo dhoweynayo yaa, sababtoo dhakhaatiir adiga kula mida oo takhasusad ilaha jooga haddaa senior ka sii tahay si kale laysku arkiraa. Dadku iska xaaladu wadanka ka jira ninku dadku moogtahay waxna waa ku dhiirinaysaa waxna xoogaa waa kaa karsan. Marka dadaalku ma yaraa, laakiin Soomaalidu inay wax sheegtay iska jecesha niman kaa warqabin kaa warbixinaya siduu kuu arko kuu sheegay sadaqa waa lala baxaa. Aan u maleymahayo isbitaal aan sadaqa laga bixin jirta, dhakhaatiir qalliin samaysaa jirta, qofkan aan shilay laga qaadi.
Waa mahadsantahay Dr. Fuje. Anuu maado Dr. Guuleed haye
xasan, waa mahadsantahay. Waa su-aal meesha ku jirta in laga jawaaban mudan. Horta haddii la yiraahdo dhakhaatiirta lacag iska gurataa, aniga ma qabo arintaa inay sax tahay. Inta badan maxaa yeelay dhakhaatiirta markaad isbarbar dhigto wadamada dariska aan nahay sida u shaqeeyaan iyo sidaan u shaqeyno, waxaad arkaysaa oo kuu soo baxahayo si cad kuu soo baxahayo in dhakhaatiirta Soomaalida waxa ay qaadaan iyo waxa wax ku baaraan inay aada u yartahay. Waxaa laga yaabaa dhakhtar takhasusi ah oo takhasus leh oo Nairobi jooga haddaad u tagto aragtiisa inuu yahay $40, qaarkood $60 inuu yahay. Meesha dhakhtarka halkan jooga $6 ama kan ugu badan oo $10 uu qaato aragtiisa. Dhakhtarkii waxa weeyaan keligiis ma shaqeynahayo markuu isbitaal joogo, kale private uu joogo, intaas oo nurse joogto, intaas lab technician joogto, intaas dhakhaatiir kale joogto, intaas farsamadii kale scankii ultrasoundkii dadkii specialistaha wuxuu qabanahayoo dhan waxa weyaan wax ka sugahayaan waxaa lagu shaqeynayo. Marka siday la moodahayo qofka banaanka ka joogo ma ahan. Inta badan dhakhaatiirta wax ku sheegay nooc ka mid ah volunteer inay tahay ayay ku shaqeeyaan. Midda la leeyahay maa la sameeyo maalmo mucayana, maalin kastaan sameynaa, maalinta ugu yaraato dhowr iyo toban qofaan bilaash ugu shaqeynaa. Sheebaara loo dira lacag ma haysto, halo firiya loogu sameeyo, raaja loo dira, iskaana loo dira, altrasana loo dira ma haysto, firiya loogu shaqeeyo. Marka waxa weeyaan dad badan oo masaakiin oo xeryaha ka yimaado
ama magaalada joogo oo waxba haysan ayaan firi ugu shaqaynaa, dar ilaahay u shaqaynaa anagoon cidna u sheeganin.
Ugu dambeyntii Dr. Fuje, maadaama aad ka mid tihiin dhammaantiin dhakhaatiirta ugu magaca dheer dalka muddo badan soo shaqaynayay, maxay tahay taladiina ku aadan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka dalka ee aad u soo jeedin lahaydeen guud ahaan bahda caafimaadka oo ay ku jirto wasaaradda?
Horta, horumar markii laga hadlayo caafimaadka waa arrin bulsho ah, sidaa daraaddeed waa roolka wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkana dadaal kuma yaraa. Marka heykalka caafimaad in la hagaajiyo, shuruucyaha caafimaadka daryeelayaana in la hagaajiyo, la fuliyo, in tababaro badan kaadiriinta caafimaadka oo kor loogu qaaday aqoontooda la sameeyo, wacyigelin badan oo bulshada la socota in la sameeyo, tallaalka in meel walba uu yaalo dadkana ay fahmaan in tallaalku yahay ka hortaga cudurada. Tusaale yara soo qaaday, dadku waxay isin ogeyn cudurro kansar ah oo dadka ku dhaca oo tallaalka looga hortagaa jira. Haddii qofka tallaalku u qaato, cudurkaas kansarku kuma dhacayo. Waana kuwa ugu daran, ugu khatarad badan wadankeena, sida matalan kansarka beerka oo kale oo hepatitis B-ga uu keeno. Tallaal u leh hepatitis waana yaalla, waana lacag la'aan in la qaatay u baahan tahay. Kansarka ku dhaca ninka afkiisa, cervical cancer, ya tallaal u leh, tallaalku waa yaalla, waa la heli karaa. In ka badan barru waa la keeni doonaa insha Allah, barru ray ku soo jira. Shubanka koleerada, rotaviruska, tallaalay leeyihiin. Haddaan ku sii daro xiiq dheertii, TB-da, gowracatada, teetanaha, dadka ma qaadanayaan. Marka Soomaalikas waxaa lagu keenayaa dad cudurada. Marka waxaan rabaa wacyigelin xoog badan in la sameeyo bulshadan. Waxaan ku codsan lahaa bulshada inay dhagaheeda furto oo ay macluumaadka la siinayo ogaato. Wasaaradda caafimaadka marka iyo inta la shaqeysaana waxa weeye health systemka waddanka lixdiisa building blocks in la hagaajiyo oo lagu dhaqaaqo oo ay meel walba u gaaro caafimaadku. Dad waxaa arkaysaa rugo caafimaad aan lahaynoo say rug caafimaad u tagaan saddex maalmood lugeynaya ama rati lagu qaadaya. Dhimashada caruurteenna iyo dhimashada hooyooyinka in arki jira adduunku waa meelaha ugu khatarta badane Soomaaliya ka mid tah. Waxaasa dhan ma ahan inaan aqoonti jirin. Aqoonti waa jirtaa, laakiin infrastructurekii ma jiro. Marka shaqo dheeraa noo hartay inaan dadaalnana waarta. Dhaliishaasina waa dhaliil macquula oo la ogol yahay waaye.
Dr. Guleed, maxaad tala ah bahda caafimaadka u soo jeedin lahayn guud ahaan si loo horumariyo tayada caafimaadka Soomaalida?
Maxaa lagu talin lahaa? Dabcan waxa weeyaan markii la yiraahdo see loo horumarinayaa caafimaadka, waxa iska le dabcan dhakhaatiirta doorkooda waa iska gaaban yahay. Waxa weeyaan in la sameeyo awareness, macnaha wacyigelin, wacyigelin la sameeyo, dadku wax loo sheego cudurada faafo, sida la iskaga ilaalin lahaa meelaha muxuu ahaa cudurada laga helayo, bukaanka in dhaqsi markuu calaamadii isku arko dhakhtarkii dhaqsi u tago si uusan cudurka u sii fidin, inay iskala ilaaliyaan dadka cudurada faafo, aysan isku dhex noolaanin. Waxaas waxa weeyaan wax ururada caafimaadka, meynilayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ay sameyn karaan. Laakiin istaraatiijiyada lagu horumarinayo ama lagu wanaajinayo caafimaadka waxaa iska leh wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka waa inay policy istaraatiiji toosan oo kor u socdo, aan hoos u soconin, macnaha graafkiisa oo kor u socda, marba wax la bedelahayo, marba horumar la sameynahayo, waa in wasaaradda la timaada. Wasaaradda marka iska leh policygaas inay dibso. Laakiin intaan kale waxaa ku filan wacyigelinta iyo wax u sheegidda iyo kala saaridda dadka iyo waxaasoo dhan. Waxa weyn waa waxaan ku filannahay dadkeena miinilaasha caafimaadka oo aan qaban karno.
Doctor Cabdiweli Xiray, maxaad ku talin lahayd si caafimaadka horumar u gaaro?
Xasan, haddaan taladeeda ku daro brosorada hadalkooda, waxa waaye horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kowka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo, wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka miinilaash qaranka kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo, wasaaradana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsan ay dhowr jeer ka hadashay. For example, hadda aniga istaalka, aniga aan ka shaqeeyo istaal publiga waaye, iskaas publiga ay dadka dhimrintii hadaayata haddaan ku daba daro dadka si free ayuu lagu adeegayay. Ama marka gobol dhaqaatiirtii hortooda waxaa la awoodi waayaa gurigoodii xitaa serviceka ku tagi waayeen, awoodi waayeen gaadiidkii, markaasaa dhaqaatiirta jeebkooda ku wadaan oo ay ayagu u dhimrinayaan. Marka inaan dhaqaatiirtu aysan ahayn dad keliya hunguri raadshadaasaa marka kacab. Marka waxyaabaha ayaan dhigay shuruuca jirtay wasaaraddu NH-ka baalka NHBC-ga lagu baasgareeyey golo wasiirro la geeyey ilaa hadda ma aysan fulin, ma aqaano wax hortaagan. Kolleytaba wasaaraddu shuruucaha wax waaya sidii hadda barsoor ku sheegay inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa. Marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta ayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkooda gobolka la jooga dad gaar lagu xujeeyo oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax la idin qalaamala, ayagoo xaalad emergency ku jira, hooyadii cunugeedii saas ku dhintaan. Marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay, qodobka midsana waa qodobka mihnayaasha qaranka. Ilaa golaha wasiirada la geeyay waa la soo ansixiyey applicationkiisii, ma aqaan wax hortaagan. Marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay, waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto, dhammaantood dadka wax xaga waa sharci. Marka sharciyadaas la helo, dhaqaatiirta iyo ururadooda, ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen, haddana ma haqra doonaa sidii wax la horumari lahaa. Dadka kaloo businesskana hadde maalin kasta say alaab u keenayaan, waxaan rajaynaynaa marka ugu dambeeda caafimaadku midka hindiyo kale inuu gaaro inshaallah.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen agaasimaha cisbitaalka Guuleed Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee Jaamacadda Banaadir, Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir, iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah nacadka caafimaadka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoysto oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington, bal markana dhinacii heesaha. gudahaan idaacaddeenna waxaa gabagaba oo heeskaas waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intayna mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno.